Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær. Velkommen til forfatteren Estrid Dykær. Du hører til i Læsekrogen, så det kan jo slet ikke...
Jeg sidder fast i Læsekrogen.
Det gør det faktisk. Så vi kan slet ikke komme ud om dig. Og Læsekrogen er jo faktisk efterhånden en podcast, og det er mange podcasts, som bliver rigtig meget aflyttet.
Mm-hmm.
Og det er vi jo glade for.
Ja, det er rigtig dejligt.
Ja, det var også to, der startede Læsekrogen.
Ja.
Og der havde vi jo de bedste intentioner.
Mm-hmm.
Og dem vil vi så også føre ud i livet nu her i den kommende tid, hvor vi inviterer forfattere af alle mulige afskygninger.
Mm-hmm. Og bibliotekarer.
Og bibliotekarer.
Ja.
Og læseheste.
Ja, og måske en journalist.
Også, det er.
Mm-hmm.
Og æseløer, er det ikke sådan, man siger?
Jo.
Det er, man bare, dem, der godt kan lide at sidde i læsekrogen og læse på livet løs. Og det er jo altså, det er jo dejligt, når man kigger på det her vejr her i januar, så har man jo rigtig meget lyst til at læse.
Mm.
Det kan også være, at man ligger syg med corona eller sådan noget.
Det er der nogen, der gør læse, her i området, ikke? Har jeg hørt noget om.
Ja, det har man hørt. Så det er jo bare dejligt.
Ja.
Og det er dejligt, at der er noget, der hedder bøger, og der er også noget, der hedder biblioteker endnu.
Mm.
Endnu, siger jeg. Og der er noget, der hedder e-bøger, og der er alle mulige ting. Men vi skal snakke her i Læsekrogen lidt med dig, Estrid Dykær, omkring fiktion og virkelighed.
Ja.
Og det er jo der på den knivsæg, eller hvad man kan kalde det, at en roman ofte bevæger sig.
Ja.
At man, ja, man kigger ud i den virkelige verden, og så laver man lidt fiktion på den.
Ja, eller man kigger indad og laver noget fiktion på noget, man selv har oplevet, eller noget, man selv har følt. Ja. Og det er jo en hårfin balance. Der har jo været sådan inden for de seneste par år, det der sådan hedder autofiktion, hvor det er folk, der skriver om noget meget, meget nært og personligt, som jo dermed så også måske involverer meget nære bekendtskaber. Mm. Mødre eller fædre, og alle de fejl og mangler, de nu har haft under en opvækst. Og det er jo sådan, kan man sige, den ene ende af skalaen. Og så er der jo så den, hvor det er fri fantasi. Og når jeg siger fantasi, så er vi tit over i den fantasy-genre, eller også noget horror, altså noget rigtig gys. Det er forhåbentlig som regel fri fantasi. Så det er jo ligesom der på skalaen, man skal befinde sig som forfatter.
Jeg kan godt lide ordet autofiktion, det har jeg aldrig hørt før.
Nej,
det men, ord, det... men det er faktisk et godt ord, fordi det er jo så den fiktion, man laver inde i sig selv med de erfaringer, man har.
Ja, præcis. Okay.
Og der kan man selvfølgelig sige, at ens familie er snart træt af at læse autofiktion, fordi de kan genkende sig selv lidt nogle steder.
Det er nok ikke altid lige rart, og det er en balance. Jeg vil sige, når jeg skriver, hvis jeg tager udgangspunkt i noget, der er lidt tæt på, altså man vil sige på engelsk, vil man sige close to home, og det kan jo så være, hvis man skriver om noget, man har oplevet med sin familie i sin barndom, eller hvis nu jeg vil hævne mig over alle mine tidligere ondskabsfulde kolleger ved at skrive en fin lille intrige på et kontor, så vil der jo måske sidde nogen og tænke, jeg ved, om det nu er mig. Og det skal man jo passe lidt på med, for man kan jo, udover at der er noget, der hedder en jurylovgivning, man kan jo simpelthen komme til at hænge folk ud for noget på en måde, hvor det ikke er lovligt. Så kan man jo også såre folk, og man kan jo komme til at hænge nogen ud for noget, de har gjort og fortrudt, eller noget, de måske har forsøgt at tage afstand fra i mange år, og pludselig bliver det udgivet i en eller anden bog, hvor folk kan læse om det. Og jeg vil ikke sidde og pege på nogle forfattere, der har de her titler, fordi vi ved alle sammen godt, hvem der skriver de der bøger, og det er nemt at finde autofiktionsforfattere, fordi det er meget op i tiden.
Mm.
Men man skal nok passe lidt på, især hvis man hævder, at man skriver fiktion. Og når det så er sagt, så er det faktisk svært at lade være at have et eller andet element af noget autofiktion, så længe man skriver i noget, der ligner realisme. Og det er jo det, jeg gør. Fordi jeg skriver jo meget sådan hverdagsdramaer. Og der bliver jeg jo nogle gange nødt til at tage noget med, som jeg har oplevet, eller i hvert fald en eller anden form for input ud fra den virkelige verden. Og så kan man jo så begynde at skrive. Og når man så er i gang, så bliver man nogle gange nødt til at moderere det en lille smule. Man kan ikke have en karakter, der minder om Flemming, og så skrive, at han også hedder Flemming, og så have, at han også ligner Flemming. Så bliver man nødt til at sige, det kan godt være, at han ikke skal hedde Flemming. Og det kan godt være, at han ikke skal ligne Flemming. Og det kan også godt være, at han ikke skal have en livssituation som Flemming. Men de ting, han sagde, kan godt, du ved, være det samme. Men så skal han måske hedde Preben og være 20 år ældre, og du ved, så kan man bruge det. Fordi ellers så bliver det lidt for tæt på. Selvom jeg ved, der er nogen, jeg kender, der godt kan måske sidde og læse mellem linjerne i mine bøger for at lede efter sig selv.
Samtidig står der en lille bemærkning i sin roman. En hver lighed med nulevende personer findes ikke, eller sådan noget af den stil, ikke? Ja. Men der tager sådan et forbehold, kan man så sige. Men man kan jo kun skrive ud for det, man kender.
Ja, præcis. Ellers er det jo, man mister troværdigheden, og det er jo det. Er jo det. Hvis nu jeg, altså, der er simpelthen emner, jeg som forfatter ikke vil bryde mig om at gå ind og beskrive, fordi jeg føler ikke, jeg er troværdig. Og der kan man sige, det er jo også meget op i medierne med forskellige seksualiteter og hvordan man bekender sig til det ene eller det andet. Jeg vil aldrig sætte mig ned og skrive en roman i jeg-person, som om jeg var transkønnet, fordi det er jeg ikke, og jeg kan overhovedet ikke sætte mig ind i, hvad det er. Men jeg kan godt skrive om kærlighed, og jeg kan skrive om sorg, og jeg kan skrive om at miste, og jeg kan skrive om en hel masse af de livsting, jeg har oplevet, enten i mit eget liv, eller været tæt på nogen, og så dermed har kunne observere, hvad er det for nogle ting, der sker. Så det kan jeg skrive om. Og så kan man så diskutere, hvor spændende det er. Jeg sætter mig heller ikke ned og skriver meget lange romaner om mit forfatterliv. Det er sjovere at snakke om, end egentlig at læse om, tror jeg. Men der er jo mange, der gerne vil læse om det. Det er bare ikke mig, der skal skrive det.
Og så har vi på den anden side, nu det er autofiktion, så har vi, som du siger, fantasien.
Ja.
Altså hvor man, ligesom den der Orwell, han skrev 1984.
Ja.
Det var ren fantasi, men alligevel bygger det jo på noget.
Ja, det bygger jo virkelig på noget. Måde, ja. Man har jo den her satiriske ting også, hvor man siger, at det bygger jo på, at der er jo en samfundskritisk ting, ligesom den der film, der kører i øjeblikket på Netflix, der hedder Don't Look Up, som folk siger, jamen, det er jo en kæmpe samfundskritik af, hvordan systemerne virker, det politiske system og klimakrise og alt muligt andet, hvor man jo i den grad lader sig inspirere, eller måske forsøger samlet et opråb, hvor man prøver via fiktionen at lave en illustration af, hvad det er, der sker i samfundet, men så bruge nogle andre elementer. Og det kan jo være ret krævende, men nogle gange ligger det også lige til højrebenet. Der, hvor jeg synes, at fantasien den bliver udfordret, det er jo, når man har den sådan decideret fantasi, hvor man skal, altså det er jo en mega krævende genre at skrive i, fordi man skal jo opfinde alting selv. Og samtidig, så skal man ikke plagiere. Så det vil sige, hvis du nu vil opfinde et fiktivt univers, så skal du simpelthen passe på, at du ikke kommer til at stjæle fra Bibelen, og fra Harry Potter, og fra Tolkien, og fra alle de andre, der har været. Fordi lige snart du kommer for tæt på noget, så det er jo bare sådan en omskrivning af den nordiske mytologi, og så er det jo ikke rigtigt fantasy, så er det jo bare kopi. Så det der med at opfinde sin egen verden, det må være enormt krævende. Jeg tør slet ikke tænke på at bevæge mig ind i det der, fordi det kan jeg ikke.
Der er nogle store, der kan.
Der er nogle store, der kan, og det er faktisk sjovt, fordi når jeg ser på det, så tænker jeg, at det må være enormt krævende, både i forhold til tid og mentale ressourcer. Men indtil for ganske nylig har fantasy jo været sådan lidt en uleset genre. Det var sådan lidt for børn. Det var ikke rigtigt for voksne. Og især i Danmark er det jo først inden for de senere år, at der er sådan kommet forfattere inden for fantasy-genren på dansk. Og det er jo spændende at følge med i. Især for os, der ikke selv kan skrive den slags.
Det grænser op til science fiction også. Altså
ja, præcis.
Den genre, kan man så sige.
Ja.
Ja, der findes også utallige film, som er science fiction.
Ja.
Det er jo klart. Men vi taler om fiktion og virkelighed.
Mm-hmm.
Og vi skal prøve at holde os lidt til det lokale.
Ja.
Du har skrevet en novelle, som handler om Langebro. Og nu, jeg har haft politikere herinde i studiet.
Ja. Ja,
det var Gert Dykker for eksempel, som langt, langt ude er lidt en forfædre, ikke forfædre, men sådan noget til dig.
Grænfætter.
Ja. Ja, men bortset for det, så var han meget begejstret for Langebro. Og vi snakkede om, at han havde lavet sådan en valgvideo, fordi han stillede op som kandidat til byrådsvalget, hvor han stod ved Langebro op.
Lad os lige sige, for dem, der ikke er lokale for os to. Ja. Langebro, det er jo ikke Langebro inde i København.
Nej, det tror man jo.
Nej, det er jo, det, og det er jo i sig selv en spændende historie. Det er jo, fordi der har ligget et teglværk i Ålsgård, hvor jeg bor. Og der blev lavet en bro, fordi skibene kunne jo ikke komme helt ind til kysten for at få læsset de her teglværksprodukter på. Så der byggede man en bro, og ham, der tegnede broen, det er en lang bro, men han hed faktisk Lange. Og derfor så hed den jo i mange år Langesbro, og der var togskinner hele vejen ud, og så altså, man med tipvognen kunne køre ud og læse det på. Og nu er det jo byens samlingspunkt, den her Langebro.
Ja. Nå, det var da en spændende historie.
Ja, se, man, der er historie alle steder.
Den kendte jeg faktisk ikke.
Nej.
Nå, men bortset fra det, så her nu, så er Langebro et samlingssted for jer i Ålsgård. Jeg ved også, at du er vinterbader og gerne går derned kl. 7.15.
Nej, det er 8.15.
Er det 8-5 minutter? Ja. Okay, her om vinteren måske. Mm. Ja. Men alligevel, så er det samlingsstedet, og du har skrevet en lille novelle omkring Langebro i Ålsgårde.
Og der kan man sige, den historie er jo faktisk lidt, at der kom en tilflytter til byen, som syntes, at vi skulle have en sauna. Og det deler jo straks byen i to dele, ikke lige store nødvendigvis, fordi der er alle dem, der bruger broen hver evig eneste dag året rundt til at bade. Og man går ud, og så står man, og den er lang, den her bro, så man står altså midt ude i Øresund på broen, og man kæmper med vind og vejr og regn, og hvad det nu måtte være. Nogle gange mister man et håndklæde, og sådan er det. Og så bader man, og så går man hjem og får varme med en kop te. Og så kommer der en tilflytter, som synes, der skal være en sauna. Og så står alle dem, der plejer at bruge broen, og siger, det har vi slet ikke brug for. Men som tilflytter kan man jo måske godt blive en lille bitte smule begejstret for sin egen idé. Og hvis ikke der er nogen, der siger en imod, så er det jo, kan man jo bruge en vældig masse energi på at lave den her sauna. Og lige mens det her det stod på, det er sådan 3 år siden, der havde jeg sådan lyst til at vise, at man måske ikke behøvede at bygge den sauna. Men jeg kunne godt mærke, at jeg skulle ikke begynde at skændes med den her dame der. Og der er også ved at blive bygget en sauna dernede nu. Det er et langvarigt projekt. Men så skrev jeg simpelthen den her novelle, fordi jeg blev sådan inspireret til at beskrive det fiktivt. Og så er det jo alle sammen opdigtede karakterer, og de hedder alle sammen noget, jeg bare har valgt. Og hele historien og baggrundshistorien og handlingen i det hele er jo bare fantasi, men det er jo i den grad inspireret af virkeligheden. Så det var egentlig for at tage et eksempel på, hvor man skal lede efter balancen i fiktion og virkelighed, og det prøver jeg så her. Og det kan være, at pågældende damen, der flyttede til byen, vil føle sig stødt, men så må hun jo... jeg tænker, hun kender jo nok godt baggrunden for, hvorfor jeg skriver.
Jeg er spændt på, hvad hun siger til den lille krølle.
Ja, ja. Det er ikke til at vide. Men at der, og så må man sige, ligesom der står i nogle romaner, et hvert sammenfald med faktiske personer er ganske tilfældig. Ja. Sådan. Der er i hvert fald ikke direkte skrevet.
Men jeg synes, du skal læse den for os, den der mini-novelle, ja, kan man godt kalde det.
Og den hedder simpelthen Under Overfladen. Og det er fordi, det ligger jo lidt under overfladen her, hvad er det egentlig, der foregår. Men lad det være op til lytteren, hvad det er. Under overfladen. Brita havde haft det svært efter skilsmissen fra John. De var skiltes som venner og havde været enige om det. Alligevel havde det været svært, da hun sad alene tilbage i den tomme lejlighed. Det var derfor, hun havde købt det lille hus ved vandet. Hun havde haft brug for en frisk start. Det fik hun her. Ikke mindst hver morgen, når hun gik ned til den store offentlige badebro og dykkede under overfladen. Hun havde hurtigt fundet ud af, at en stor gruppe af de lokale damer mødtes 7:15 hver morgen. Det passede så fint ind i hendes program, så kunne hun nå det inden første time på skolen, hvor hun underviste i dansk og historie. I begyndelsen havde hun holdt sig for sig selv og havde forsøgt at aflure deres rutiner. De skiftede til badekåber oppe ved søspejdernes hytte, hvor der var læ og tørvejr. Derefter gik de ud til enden af broen, lagde badekåberne og gik i vandet. Efter et par svømmetag dykkede de under overfladen, svømmede tilbage til trappen og gik op igen. Uden større blufærdighed tog de badedragterne af, badekåberne på og gik tilbage for at klæde om. Det hele tog 10 minutter, og der var ikke nogen, der gik i sauna. En lørdag i september faldt hun i snak med et par af damerne. De præsenterede sig som Inger og Susanne. De havde talt lidt om, hvor dejligt det var, at sommeren havde varet så længe i år. Ja, men nu begynder vandet snart at blive koldere, sagde Susanne med et hemmelighedsfuldt smil. Fortsætter I med at bade hele vinteren? Brita var opsat på at blive vinterbader, men ville gerne have selskab. Det kan du tro, Inger klappede i hænderne. Jo koldere, des bedre. Brita smilede. Er der slet ingen sauna her på stedet? Inger og Susanne, der sad på bænken for at tage sko på, skævede til hinanden og rystede på hovedet. Det har vi ikke brug for her. Susanne sagde det, imens hun med et tungt suk rejste sig fra bænken. God dag til dig. Inger sagde det med et stramt smil, og de to damer forlod broen i resttrav. Brita så efter dem og spekulerede på, om hun havde sagt noget forkert. Hun besluttede sig for, at det var noget, hun bildte sig ind. I begyndelsen af oktober besøgte Brita sin veninde Monica, der boede i København. Monica var medlem i en vinterbadeklub og inviterede Brita med derned. De sad i saunaen, og Brita fortalte, at hun også var begyndt at bade i den nye by. Jeg vidste ikke, at de havde et vinterbadelav deroppe, spurgte Monica. Lav og lav, Brita trak på det. Det er mest bare folk, der mødes og går i vandet. Men der er vel omklædningsrum og sauna i det mindste? Brita rystede på hovedet. Nej, det er der faktisk ikke rigtig noget af. Hun så på Monica, der gøs. Her mig får du ikke i vandet i februar, hvis ikke der er en sauna. De sad tavst et stykke tid. Monica satte sig op. Hun havde fået et energisk glimt i øjet, som Britta kendte så godt. Så må du selv sørge for, at der kommer en sauna ved den badebro. Ja, det kan jeg da ikke. Det er jo kommunalt, og det er sikkert også dyrt. Hun kunne slet ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Selvfølgelig kan du det. Nu skal du høre. Jeg skal nok hjælpe dig. Monica havde hjulpet Britta med at finde byens lokale Facebook-gruppe. Hun havde også vist hende, hvordan hun skulle lave et opslag derinde. Jeg er ny i byen og er faldet pladask for stedet, men jeg mangler en sauna på broen. Er der nogen andre, der har lyst til at skabe et nyt fællesskab omkring et vinterbadelav? Sådan, så simpelt kan det gøres. Monica knipsede triumferende med fingrene. Så skal du bare se. Nu får du en masse syns godt om tilkendegivelser. Og imens vi venter, tager du kontakt til kommunen. Men de giver jo ikke bare sådan lige penge til en sauna. Britta var stadig tvivlende om projektet. Monica var ikke til at stoppe. Selvfølgelig ikke, men de skal give deres tilladelse. Pengene skal du naturligvis have fra sponsorer. Monica var godt i gang nu. Hun tænkte højt. Jeg har det. Du inviterer til et stormøde på skolen. Så kan alle i byen møde op. Der skal nok være nogen med, som er godt ved muffen. Så kan de betale. Du skal se. Du har din sauna inden januar. Britta var ikke sikker, men nu var processen sat i gang, så det var svært at stoppe. Monica havde altid været lidt af en naturkraft, når hun først blev sluppet løs. I efterårsferien lykkedes det faktisk for Britta at få kontakt til kommunen. Hun havde fundet ud af, at skolens idrætslærer Jørgen var leder hos søspejderne, og hun fik lov at låne deres hytte til et møde. Mødet annoncerede hun på Facebook, som Monica havde vist hende. Så var det bare at vente og se, hvor mange der ville dukke op. Hun gik stadig til vandet hver morgen inden skole, men hun talte ikke med de andre. Det var som om, de slet ikke så hende. Det var svært at flytte til en ny by. Men mødet var en stor succes. Hun havde slet ikke turet håbe på, at der ville komme så mange. Jørgen havde tilbudt at være ordstyrer, og hun havde lykkeligt taget imod hans tilbud. Hun var i virkeligheden alt for genert til den slags opmærksomhed. Kommunen havde sendt en repræsentant, der tog referat, så hun kunne læne sig tilbage og bare lytte til debatten. Stemningen var god, og alle mødets deltagere var meget opsatte på, at der skulle bygges en sauna. Kommunens repræsentant mente, der var gode chancer for, at de kunne få tilladelsen på plads inden nytår. Der var endda en lokal forretningsmand, der ville være hovedsponsor. Inden hun gik i seng den aften, lavede hun en hurtig opdatering på Facebook. Tak for god opbakning til mødet i aften. Vi er godt på vej til at få en sauna på vores dejlige badebro, så det bliver et endnu bedre midtpunkt for hele byen. Hun faldt i søvn og glædede sig til at ringe og fortælle Monica om resultatet. Dagen efter mødet stod hun tidligt op. Hun havde haft noget af det lånte service med hjemme for at vaske det op. Hun ville lige nå at stille det tilbage i spejderhytten, inden hun skulle i skole. Hun var næsten færdig, da hun hørte morgenbaderne udenfor. Nå, så er der igen nogen, der synes, vi skal pådutte sin sauna. Det var Inger, der førte ordet. Ja, det er utroligt, som tilflytterne altid tror, at de skal lave det hele om og gøre alting bedre. De forstår slet ikke, at de ender med at ødelægge det for os andre. Susanne lød vred. Jeg kan lide, at det er lidt barsk her. Det er en del af charmen. Når der kommer en sauna, er det pludselig noget med faste tider og regler. Det passer slet ikke ind her. Inger gav hende ret. Ja, hvis det lykkes denne gang, så går det nok som sidst. Det ender med skænderier om vedligehold og hvem, der må være med i klubben. Susanne sukkede højlydt, inden hun tog ordet. Ja, det har du helt ret i. Stor ståhej for ingenting. Det er altid de samme, der vil have den sauna, men der er jo ingen af dem, der vil bruge den. De synes bare, det lyder rart. Ja, du har ret, sagde Inger, imens hun lukkede badekåben om sig. Man burde næsten sige det til hende, Britta. Så kunne hun spare sig for meget besvær og mange ærgrelser. Damerne gik ud af badebroen, og Britta stod modløst tilbage i spejderhytten. Hun følte sig så dum og naiv. Var det virkelig sandt? Havde hun virkelig misforstået det hele? Hun havde helt mistet lysten til at bade, og hele sauna-projektet kunne hun pludselig slet ikke se noget formål med. Hun tog sin taske, låste spejderhytten af og tog op på skolen. Jørgen kom hende glad i møde i det store frikvarter. Hun fandt nøglen til spejderhytten frem og rakte den til ham. Ja, det var da en stor succes, smilede han glad. Hun trak på skuldrene og følte sig tarvelig og dum. Ja, det var det vel, sukkede hun. Han så på hende. Hvad nu? Du er godt på vej til at få din sauna. Hun trak en stol ud, satte sig på den og begyndte at pakke sin madpakke ud. Ja, det er jo lige det, begyndte hun. Min sauna. Det var svært at sætte ord på. Det er jo lige det, sukkede hun igen, i mangel af bedre. Jørgen satte sig over for hende og greb hendes hånd. Hans hånd var varm og blød. Hvad er der sket? Spurgte han bekymret. Hun sukkede. Hun følte sig som en pige i første klasse. Så fortalte hun ham, hvad hun havde hørt på broen samme morgen, og også om, hvordan hun havde følt sig frosset ude af de badende den sidste tid, siden hun var begyndt at snakke om den sauna. Jørgen sad bare og lyttede stille til hendes beretning. Til sidst sukkede han. Ja, det er en værre redelighed, kan jeg godt se. Der var jo god opbakning i går, men måske har de ret. Hun kiggede på ham. Nu jeg tænker over det. Han så hende ind i øjnene og gav hendes hånd et klem. Alle dem, der var der i går, det var jo de samme, som også syntes, vi skulle have en ny legeplads. Men de brugte den aldrig. Britta så uforstående på ham. Han fortsatte. Ja, de kæmpede også bragt for, at vi skulle have en cykelsti hele vejen op til skolen. Da den endelig kom, fortsatte de med at køre deres børn i skole i bil. Han trak på skuldrene. Jeg ved det ikke, men måske er det rigtigt nok. Måske er det bare, fordi det på overfladen lyder meget godt med den sauna. Han behøvede ikke at sige mere. Hun kunne mærke, at hun fik tårer i øjnene. Hun følte sig så dum. Hun tog en bid af sin bolle med skinke og æg og forsøgte at skjule, hvor ked af hun blev. En forræderisk tårer kryb op over kanten af hendes øje og dryppede ned på madpapiret. Jørgen rejste sig og satte sig over på hendes side af bordet. Han lagde armen om hende og gav hendes skulder et klem. Hun havde kun kendt ham i kort tid, men det føltes trygt og rart. Se sådan her på det. Han foldede hænderne foran sig. Måske er det vigtigste i alt det her, hvad der fik dig til at stå på det møde i går aftes. Er det vigtigt for dig at få den sauna? Hun tænkte over hans spørgsmål. I virkeligheden var det jo bare Monica, der havde skubbet til hende. Sidst, der havde hun ikke tænkt så meget over det. Det hele var bare gået så stærkt. Hun trak på skuldrene. Måske ikke, men hvad så med alle de andre, der mødte op? Hvad kom de for, hvis de er ligeglade? Nogen ville nok bare gerne være med i en debat, sagde han. Men jeg ved helt bestemt, at der var mindst én, der kom, bare for at være sammen med dig. Han lagde hænderne fladt på bordet foran sig og stirrede på dem. Hun kiggede på ham og kunne se, at han rødmede helt op til ørerne. Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Klokken ringede, og frikvarteret var til ende. Efter skole gik hun ned til vandet. Hun klædte om ved bænken for enden af broen. Hun svømmede et stykke ud, vendte om, dykkede under overfladen og svømmede tilbage mod trappen. Det kolde vand gjorde hende godt. Hun svømmede med åbne øjne og elskede den grønlige farve og den måde solens stråler blev brudt i vandet. Hun nåede trappen og rejste sig op i en bevægelse. Hjalp det på humøret? Det var Jørgen, der spurgte. Han var ved at klæde om. Personligt plejer jeg at klæde om herude. Jeg bruger ikke sauna, men jeg bor deroppe og kan få varme med en kop te derhjemme. Han pegede på et af de små huse, der lå tættest på broen. Hvis du har lyst, kan jeg godt lave 2 kopper te i dagens anledning. Jeg skal bare lige have det kolde gys først. Hun tog sit håndklæde og smilede til ham. Han var en flot fyr, som han stod der i sine badebukser. Hans øjne havde næsten samme farve som vandet. Han sprang i på hovedet, svømmede lidt ud, vendte om og kom tilbage. Hun rakte ham håndklædet. Ja tak, sagde hun. Til te. Vi springer saunaen over. Hun kiggede væk, imens han klædte om og koncentrerede sig om at snøre sine egne støvler. De begyndte at gå op mod huset. Hun tænkte over alt det, mennesker gemmer under overfladen, og kunne mærke, at det føltes helt rigtigt, da Jørgens hånd fandt hendes, og deres fingre flettedes for første gang.
Tak for en dejlig historie til Læsekrogen.
Ja, nu sidder du der og smiler.
Ja, det gør jeg da i hvert fald. Det er sådan, at fiktionen kunne godt være virkelighed.
Det kunne det lige så godt have været.
Ja.
Men det er jo det, når man, som jeg skriver, realistisk fiktion, så skal det jo helst ikke være for mange drager, der kommer ind over. Så.
Og når jeg hører titlen under overfladen, så tænker jeg, at det kan dels være under vandoverfladen, når man svømmer nedenunder, men det kan også være andre ting.
Ja.
Hvad der sker under overfladen, mennesker imellem.
Ja. Ja. Og det er jo faktisk det, der tit er spændende, når man læser, og det er jo også det, der er lidt sjovt nogle gange, hvis man skifter perspektiv. Her skifter man perspektivet ved, at man hører de der damer, der står og taler om hende, så får hun jo lige pludselig et billede af, hvad er det egentlig, der foregår, som folk ikke siger. Og hun har den her oplevelse på et møde, hvor alle møder op, og kan man kalde dem rygklapper, og de siger alle sammen det, hun gerne vil høre. Men alle dem, der er uenige med hende, de mødte jo ikke op. Og der kan man så sige, det sker jo også nogle gange i virkeligheden, at man hører jo det, man gerne vil høre, og modstanderne dukker måske slet ikke op på scenen. Så.
Det interessante er jo, at historien har ændret sig lidt
ja.
På den måde, at nu står saunaen snart klar.
Det gør den.
Ja.
Men nu var det jo også kun fiktion.
Ja, er I glade for saunaen?
Den er ikke færdig endnu. Og jeg kan
tror
godt...
du, I bliver glade for saunaen?
Nogen gør nok.
Ja.
Men jeg tror, at dem, der plejede at bade hver dag i forvejen, kommer nok ikke til at bruge den sauna. Der er nok nogen, der gør. Men det er jo en kultur omkring sådan en sauna. Men det er jo også en kultur at bade uden den sauna. Så det kan være, der bare bliver grobund for 2 kulturer. Nu må vi se. Jeg har ikke nogen spåkugle, men jeg kan sige, der har været en sauna derude engang, som blev lavet om til opbevaring af surfbrætter, for der var ikke nogen, der brugte den. Så, men tiden er jo en anden.
Det skal også holdes ved lige og varmes op, og der er mange ting.
Der er mange problemer.
Ja. det er jo ikke sådan, den lige skal stå klar hver eneste morgen. Det skal den jo strengt til. Og hvem gør det?
Og det er jo det. Og det er jo alle de problemer, der lige blev, der blev lagt ind i, i fiktionens verden. Men, men igen, noget af det er jo problemer, jeg tænkte, da jeg hørte om projektet, så tænkte jeg jo alt det der. Jeg har været i ISS i Facility Management, der har tænkt rengøring og vedligehold i mange, mange år. Så for mig var det den første tanke, men det er jo ikke det, man nødvendigvis tænker, når man er i vandet og tænker, det kunne være godt at komme i en sauna. Men, men det, var egentlig lidt sjovt at skrive den her novelle, og man kan sige, det er ikke første gang, den er medvirkende i en podcast, for der var faktisk noget, der hed novellepodcast, hvor den kom med som en af de første. Og derefter så startede det jo med, at jeg udgav bøger og sådan noget, så den har jo været, den, det kan godt være, at den ikke rykkede noget for nogen i forhold til, om den sauna blev til noget eller ej. Men den rykkede i hvert fald noget i mit forfatterliv. Mm. Så helt spildt var det jo ikke.
Nej, under overfladen.
Under overfladen.
Sådan det så bliver synligt her, kan man så sige.
Ja.
Ja. Men det var rigtig dejligt at sidde her i læsekrogen og høre novellen.
Ja, så blev det også læst højt i læsekrogen,
ja,
i dag.
Det er så hyggeligt.
Ja.
Det kunne vi jo godt gøre nogle andre gange også.
Det kan man jo høre. Det kan jo være, at vores lytter vil give deres besøg med, ja, om de gerne vil have en novelle læst en gang imellem, eksempel, eller bare gerne vil høre os tale med forfattere. Vi har jo nogle spændende forfattere på beding, som man siger. Der er nogen, kommer nogle spændende afsnit.
Ja. Og så kunne den forfatter jo læse lidt op af sit,
det kunne man også,
sin afsnit udvalgte steder, ikke?
Ja.
Hvis han har lyst til det.
Mm-hmm.
Ja. Vi er ved at nå til vejs ende i dag.
Det sker altid.
I læsekrogen.
Ja.
Det er jo sådan, det altid hænger sammen her. Men jeg siger tak til dig, Astrid Dykær, fordi du endnu en gang kom i studiet her i læsekrogen. Du har lyttet til læsekrogen med Astrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.